Irungo hezkuntza zentroetara edo hezkuntza zentro batzuetara egingo dugu jauzi, beti ere ikasleak izpide harturik eta beren ongizatea, emoziotik abiatuta. Dunboa Tokialai eta Tokialai BHI, beraiek esplikatuko digute guztia. Dunboatik Julen Urkia, Tokialaitik Sergio González eta Tokialai Handitik edo Otxanda Tolosa. Ongi etorri, Antxeta Irratira.
Bai, mil esker.
Mil esker.
Beraz, bueno, hiru ikastetxe aski handi, 300 ikasle inguru Dunboan, 600 bat zurekin Sergio Tokialaien eta DBH mailan Otxanda 460 hauek ere Tokialaitarrak. Zuek zifretatik haratago joan nahi duzue, 11 gauza aipatuko ditugu elkarrizketan zehar, baina ikasleen ikastetxe aldaketa heldu da 6. mailatik aurrera eta besteak beste ongizate emozionala landu nahi duzu, ez da?
Bai, hala da. Guretzako ibilbidea oso garrantzitsua da, 6. mailatik egiten duten ibilbidea DBH-era. Ezaugarri ezberdinak barne gure ikasleak lehen hezkuntzatik datozte prozesu psikologiko batetik eta nerabezaroan sartzen dira bete-betean eta aldaketa hori zaindu nahi dugu eta horregatik hiru ikastetxeak lan bateratu bat egiten ari gara zubiak eraikitzen eta pixka bat DBH-erako bidea hau errezten duen transizio plan eta harrera plan bat burutu dugu.
Zure kasuan Otxanda zuzara zubiaren punta.
Bai, hala da, guk jasotzen ditugu gure jatorrizko bi ikastetxetikan, Dunboa eta Tokialaitik.
Bai. Eta zubiaren beste aldean aurkitzen dira Julen eta Sergio. Beraz, zuek transizio horretan laguntzen dituzue eta Otxandak harreran, ez? Nola, zergatik abiatu duzu hau, zer nabaritzen duzu ez 6. mailan?
Pues nabaritzen genuen, nabaritzen dugu bai ikasturte hasieratik mamu asko, ez, ikusten dituztela, egia da askotan mamu hoiek ere guk geuk helduok edo helarazten dizkiegula, esan ez, aurten dazuen azken urtea, helduen urtean den aldatuko da, bazoazte gora, gainera fizikoki erekina ez, mendialdean dagoelako, bazoazte gora hori, den aldatuko da, ikusiko zue, azterketak, bueno, beldurtzen dira, ditugu, eta horrek ez dionik egiten, ez transizioan, ez momentuan bertan, ez? Orduan bai ikusten genuen hori pixka bat modu naturalean edo naturalizatzeko beharra, ez? Eta hortik handoa.
Dunboaren kasuan ikastetxez fizikoki aldatzeaz gain ere, beste eskola bat da eta Sergio zure kasuan jarraipen bat da, ez? Ikastetxe berean baina eraikin ezberdinean.
Hori da. Bueno, izena konpartitzen dugu, baina egia da, pues hori, ez dela berez hezkuntza proiektu desberdina ditugula eta bueno, azken finean, pues nahi duguna da gure ikaslei lagundu, pues prozesu horretan. Izan ere, pues hori, gure ikastetxean handienak izatetik, pues txikienak izatera pasatzen dira eta horrek askotan sortarazten dizki pues holako sentsazio, beldurezko sentsazioak edo ezin egonak eta gure helburua da azken finean pues bueno, beraiei laguntzea eta prozesu horretan pues bueno, pixkat eskutikan helduta pues sara eramatea eta pixkat pues lasaitasun hori bultzatzea, ez? Beraiek ere pues hurrengo urtean lasaiago egoteko, pues lehenengo egun horietan behintzat, pues ja izateko beste sentsazio bat, ez izatea zerotik hastea, ez.
Eta hori, nola lantzen ari zarete?
Bueno, plan honek badu bere iturburua, aspaletik hasita geunden, baina gauza oso puntualak egiten eta urten ja pixkat forma eman diogu, ez? Forma horretan eta transizio plan horretan pixka bat aurrekari batzuk egin ditugu, ez? Pixka bat gure artean bai Julen, Sergio eta Irurok koordinazio sistematiko bat ezarri dugu aurten pixkat gai honi buruz eta beste gai asko lantzeko, ez da? Azkenean eskola publikoa gara Irunen eta gure helburua da eskola hauek indartzea, ez da? Eta horretarako lan bateratu bat egitea. Orduan, ikasleekin ere, aurten aurretiko batzuk egin ditugu ere, eta bueno, pixka bat hoiek azaldu nahi genituen, ezta. aurten ere talde elkarreragilekin hasi gara Dunboan.
Bai, talde elkarreragileak azkenean guk bueno, ikaskomunitate sare baten barruan gaude, zazpaldi duela urte asko, eta hori jarduera batzuk egiten ditugu, berez arrakastatxuak izendatua daudenak, eta jarduera joetako bat dira talde elkarreragileak. Azkenean ikasleak talde ezberdinetan kokatzen ditugu, eta talde horiek badute guk voluntario deitzen digun figura bat. Izaten direnak askotan, unibertsitateko ikasleak, familiak, beste irakasle batzuk, eta horri gehitu diogu ba, tokialeko DBH-ko ikasleak, runberaiek dira voluntarioak txoko hoietan. Eta orduan nolabait, ba, ez, edatze, ez, tokialei DBH-en daukaten, BH-en daukaten edatze programak txertatzen zaio edo gehitzen zaio gure proiektuari, ez, eta beraiek dira fisikoki eskolara etortzen direnak, astean behin.
Hori da, horrek laguntzen digu pizkat aurretik ere, ba, hirugarrengo zikloko ikasleiek ere gure ikasleak ezagutzea, eta ikustea, ze nolakoak diren, eta pizka bat lehenengo kontaktuetan astea, ez? Eta oso esperientzia aberasgarria izaten ari da talde elkarrera gilena.
Ikasle, gure ikasleak ikusten dituzte, ba, beraien, datorren ikasturtean, ba, pasabideetan edo jolastokian ikusiko dituzten ikasle horiek.
Beraz, hartzen dira jende normala direla, ez? Gaiztakeriarik egingo gainera, ez dietena.
Atzo eman zen kasua, gure ikasle horiak dira horietako batzuk, orduan, bai, oso interesgarria.
Eta hori ikasturte osoan zehar lantzen duzue?
Bai, iaz hasi ginen eta urtene astean behin egiten ditugu talde elkarreragileak egiten dira guk egiten ditugu egunero maila guztietan eta bosgarren mailakoak kasu honetan ostegunetan egiten dituzte arratsaldez eta beraiek etortzen dira ostegun arratsaldetan.
Eta sumatzen duzu ez, esan bezala alde emozionala da landu nahi duzuena, besteak beste sumatzen duzu, lasaitasun bat, konfiantza bat gehiago beren buruan, doazen tokian ere bai.
Ba, sumatzen duguna da, bas, arrakala hori edo tarte hori, ba, bueno, bas, badoala txikituz. Eta hori da nahi duguna. Zebraiek ez dute ikusten eskola beraren aipatu duena batik, ez? Ez dira pasatzen. Ez,
claro.
Hau zuan bizi dira batzu, baina ez dute oitura pasatzeko ez dute nahi arrebik, baina ez da ere, orduan, arrakala hori txikitzen da bai.
Eta lehen esan duzue, presioa jartzen diote beren buruari, jartzen diegu irakasle, jartzen diegu gurasoek, ze esango zenieketek kasu honetan gurasoei?
Bueno, ez dakite, nik uste dut etapa bakoitzaren momentuak bizi behar direla, ez da, eta segurazki espektatiba batzuk denok egiten ditugu, ez, egora berrien aurrean, baina garrantzitsua dela presio hori jaistea, ez da, aldaketak beti suposatzen du ezin egona, baina aldaketak batzuetan ere ondo datoz, eta orduan pizkat egokitzapen horretan, ez, ba, presioan ikuste dut jetxe egin behar degula, ez, askotan presio hori ere akademikotik etortzen da, ez, pentsatzen dalako, pues, DBH-erako bide horretan, ez, akademikoki zailtasunak izango dituztela, edo, baina, bueno, nik uste dut hori ja behin ezagutzen hasten direnean, erlajatzen hasten direla. Baina, bueno, mamuak beti hor daude, ez? Leno Sergiok esan duen bezala, ez?
Orain lehen hiruhilekoa pasatu berri da, eta aurrera begira bierenak gelditzen dira oraindik ikasturtean barrena, nola segitzeko asmoa daukazue?
Bueno, lehenengo hiruhilekoan hortaz gain ere egin ditugu beste jarduera batzuk ere tokialain, ez? Egiten ditugu ere Gabonetako postalaren, elkarrekin egiten dugu Gabonetako postalarena, idazlan batzuk ere gure ikasleak haiek egindako idazlan batzuk ere guk zuzentzen ditugu, ez da? Lehenengo hiruhilekoan ere bai, gure bigarren DBH-eko ikasleak bai tokiala eta bai Dunboara hurbildu dira txikiagoei ipuina kontatzera. Eta aurreko astean, seigarren mailakoak egon ziren gurean, ez da?
Bai. Oso esperientzia polita izan da, oso balorazio positiboa egin dute ikasleek, izan ere, pues, lehen aipatu ditugun beldur horiek pixkat murrizten hasia garela konturatu gera, beraiek esan da, pues, sorry, berbalizatzen dute beraiek, ez? Jo, pues, imaginatzen nuen, pues, ikastetxeak kanpotikan ikusita, pues, badirudi gartzela bat dela, eta olako gauza komentatzea dituzte, eta gero, sartu direnean eta ikusi dutenean zen olako giroa dagoen, askola saitu dira, ez? Beti... aipatzen digute, pues, lehen hezkuntzan pues, oso babestuta sentitzen dira, eta ber, pues, beldur hori dakate DBH-en pues, babes hori nolabait galduko ote duten, ez? Eta erlajatu egin dira pilo bat, eta gainera oso interesgarria izan da guk ezer esan gabe nola berbalizatu duten beraiek, ez? Sentsazio horiek edo mozio horiek nola azaleratu dituzten modu natural batean, ez? Eta hortan konturatu gara, jo, pues, elburua pixkanaka lortzen ari garela.
Eta haundiagoak direnak, alegia, DBH-en daudenek txikiagoekin lan egiten dutenean, sumatzen dute ardura posizio batetik ari direla?
Bai, eta gainera gustatzen zaie. Ardura hori ematea eta beraiek protagonistak sentitzea ere, pues, beraiek oso ondo egiten dute eta emaitzak oso ona dira. Gainera, bai, Dunboara joaten direna eta bai, bisita hauetan beraiek izan direla protagonistak, zen bigarren DBH-ekoak beraien proiektua ere seigarren mailako aurkeztu diete, baina lehenengo DBH-ekoak gurean berriak direnak aurten, haiekin egon dira, ba, beraien testigantza kontatzen, ez? Eta beraien sentitzen dute, ez? Badutela ardura bat, ez? Beraiek ba pizka bat txikiagoak direnak, ez? Pues harrera hori ere beraien esku ere badagoela, ez? Eta protagonista egiten dituzun momentutikan, pues ardura hartzen dute eta inplikatzen dira atope eta egon dira lan pila bat egin dute bisitan eman dute beraien onena, normalkuntza batzordekoak ere sekulako jarduerak prestatu zituzten jeroglifikoak, eskutzitz bat eta bueno, guretzako oso importantea izan da, zen azkenean, ba, bueno, gauza asko landu ditugu, baina batez ere, ba, txikiagoei azaltzea egindakoa, ba, oso importantea iruditu zaigu.
Eta zuek, gero, igartzen duzue hori kalean nabarmentzen ote den, nahasten dira, ikastetxeen arteko ikasleak, lortzen da, san nahi dute, olagarroak tentakuluak zabaltzen ditu, edo ikastetxera mugatzen da.
Hori izango litzateke epe ertain edo luzera lortu beharreko ere beste helburu bat, ez? Segurazki bai, azkenean auzo ezberdinetan bizi dira, baina gehienak gertu, ez? Bada Artia, Behobia, Dunboa, Santiago inguruan. Orduan azkenean nolabait pentsatu nahi dugu eta pentsatzen dugu haiek elkarri ikusiko dutela kalean, auzoan, asteburuan da eta gerturatzen joango direla.
Mm-hmm. Bai, eta egia da, gero irailan hasten garenean eta harrera plana egiten dugunean ikasleak nahasten direnean lehenengo DBH-en bai tokiela eta bai Dunboakoak gero bat egiten dute haien artean, gero ja lagun taldeak eta zeharo ba berriro saldatzen dira, ez bere jatorrizko ikastetxean zituzten harremanak zabaldu egiten dira zeharo eta momentu honetan ja lehenengo hiruilekoa pasatzerakoan ja ez gara gogoratzen zein den Dunboakoa eta zein den tokialaikoa, ja denak nahastuta daude eta harremanak guztiz saretuta daude.
Mm-hmm. Eta aurrera begira, ekainera bitarte helburu batzuk badituzue markatuak.
Bai, ba, bigarren hiruilekoan oraindik ere beste bisita batzuk ditugu pendiente. Tokialai DBH-en ikaslab proiektu bat daukagu eta robotikaren inguruan tailer bat egingo dute. Bigarren hiruilekoan berriro etorriko dira seigarren mailakoak. Nahastuta Dunboa eta Tokialain jarduerak elkarrekin egingo ditugu. Eta gero hirugarren hiruilekoan ja egiten da ikastetxean baitare ja hautazkoak eta aukeratzeko eta informazioa ja maiatzaldera ja pixka bat beste informazio mota bat ere ikastetxera etortzen dira hor amaiketatxo bat egiten dugu hor txokolatea eta hori gustatzen zaie asko eta pixka bat markatu duguna da pixka bat ikasturte guztian zehar pixka bat kontaktua mantentzea ez ustea ikasturte amaierarako zen iruditzen zitzaigun ba hanka motz geratzen zela pixka bat, ez? Orduan lehenengo hiruilekotikan ja jarduera batzuk ja burutu ditugu oso emaitza positiboekin. Bigarrenean robotikaren tailerra egingo dugu eta ja hirugarrengoan ja, ba bueno, ja egingo dugu ja pues beste motatako ekintza batzuk. Hori ikasleekin eta gero beste gauza batzuk ere, ba ikastetxeetan tutore, orientatzaile, aholkulari eta zuzendaritzarekin.
Bai, zuen artean ere sinergiak zabaldu behar izaten dituzu, ez?
Bai, hori azkenean orain arte edo proiektu martxan jarri arte azkenean maiatza bukara ekaina inguruan egiten ziren lanketa hauek, ez? Bai, irakasleen artean eta bai ikasleen artean eta ikasleak ziren lehenak, osea lehenengo aldiz igotzen zirena maiatza izaten zen da ni horitzen dut laguntzen genituela eta oinez egiten genuen bidea eta bueltan askotan ikasleak lasaitu beharra izaten genituen parke baten edo eta hori orain espero ezagun bai lehenengo golpe hori ez izatea ja ekainan proiektu honekin eta irakasleon arteko harreman ere ematen da azkenean irakasleak ere etortzen dira ikasleak laguntzera noski eskolara nik neuk guk elkar hitz egiten dugu, elkar egiten dugu harremana, kafetxo bat hartu dezakegu elkarrekin, aurpegia jarri elkarri ez da bakarrik ikasleen arteko harremana, baita irakasleen arteko nire kasuan mintzat, bueno, hori bizitzen ari naiz, ez? Mm-hmm. Besteak ezagutzen.
Horre, txostenak pasa, ez? Ikasleena, bai, informazioa. Bai.
Hori garantzitxo ez daten dara bai, ze, klaro, umeek pasako deo biziko duten prozesu honetan laguntzeko ere, pues beharrezkoa izaten da, pues helduen artean ere pues informazio hori pues transmititzea eta pues bueno, pixkat aztertzea ikasle bakoitzaren kasuistika, pues nolabait gerora begira pues laguntzeko eta behar dituzten pues gauza guztiak eskintzeko moduan egoteko, ezta? Eta ikasleekin egiten dugun lanketa hori irakasleekin ere egitea oso garrantzitsua da eta elkar ezagutzea Junenek aipatu duen bezala oso garrantzitsua da, zen beti ere sortu daitezke gerora pues edozein arazo edo kontu sortu daiteke eta beti ere pues norbait izatea hor eskuragarri laguntza edo eskatzeko pues oso garrantzitsua da guretzat ere bai.
Shut up.
Gero, Irunek badauka, bueno, balio erantzia, ez? Esan genezake, Euskal Herri ia osora, baina ez, hainbeste leku batzuetan nabarmenagoa delako, eta da pertsonen jarioa, ez? Alegintzen gara hemen migrazio, bueno, ba, modu puntualean erabiltzen, ze dirudi migrazioaren atzean, baina deshumanizazio bat dagoela, eta ez direla pertsonak, ez? Beraz, bueno, joan etorri haundia dago, eta zuek horretarako prest egon behar duzue, ikasturte osoan zehar.
Horrela da, bai, ez? Eta azkenean gure ikastetxeak Irun hiriaren islada dira, ez?
Bai, leno, garai batean, ba, modu puntualean ere gertatzen zen, etortzen zen kanpotik ikasle bat, guk harrera egiten genio noski, gure harrera plana genuen, baina ere etengabekoa da, ez? Esan ezut oso arrunta da, edozein momentutan, ba, familia bat gerturatzea eskolara, eta izena eman nahi dugu hemen, ez da? Eta, pues noski, izena ematen dute, jasotzen ditugu, baina ja, irakasleok behar gara txipa aldatzen ez badugu aldatu ja, eta jakin gure geletan edozein momentutan iritsi daitekela kanpotik datorren familia bat. Batzutan gainera jatorri ezberdinetakoak, ez? Zan daitezke jatorri ba, hizkuntzara biharra daukatenak, edo Hego Ameriketatik datozenak, Europa ekialdetik, edo Espainiar estatuko beste hirietatik datozenak ere bai, beraien jatorrizko lekutatik iritsi dira Espainiar estatura, eta horren iristen dira Iruna, horren ba, bai, oso oituak. Ohitutzen ari gara eta horrela da gure lana gaur egun.
Txipa aldatu, aipatu duzu bai, Julen.
Bai, bai dudi gabe, egokitu bizitzen dugun errealitate horri. Eza, momentuan hau da dagoena, Irun hiria daukan errealitatea hori da, eta guk horrekin, gure ardura horrekin lan egitea da, zerbitzu bat ematea familia hauei, hartatzea, jasotzea, laguntzea, eta gure eskutan dagoena egitea.
Bai, tradizionalki beti pentsatu izan dugu, ez? Irakasle bezala, pues gure gelak nolabait itxita zeudela, ez? Nolabait kurtso hasieran geneuzkan pertsonekin lan egin beharko genuela ikasturtean zehar, eta ez da horrela. Gaur egungo egoera pues desberdina da. Edozein momentutan iritsi daiteke Julenek aipatu duen bezala, pues beste ikasle bat, eta horregatik txipa aldaketarena, ez? Izan ere irekita gaude eta egon behar gara eta edozein momentutan pues edozein herrialdetatik etorritako ikasle bat iritsi daiteke eta horri ere noski pues behar dituen gabeziak edo bueno, dituen gabeziak edo behar duen guztia eskaini behar diogu beste guztiei bezala noski.
Halakoak aurrezkuntzan gertatzen direnean gaitzerdi, ez? Baina behin ja adin batetik aintzina non, ez? Badauka zuen nola kurrikulum bat betetzeko egitekoak eta zein dira baliabideak, ez? Gaur egun daudenak. Beti ere askoz gehiago eskatu daitezke.
Bai, bueno, guk DBH-en behintzat lehen hezkuntzako realitatea gian desberdina da, eh? Baina gu DBH-en momentu honetan badauzkagu bi irakasle honetarako. Baliabidea badaukagu Eusle proiektua deitzen da, hezkuntzak sailak eskaini digun baliabide bat da, zen, bueno, bueno, etorkin desente ditugulako, eta orduan horren arabera ba, bi irakasle ditugu, eta honek aukera ematen digu etortzen diren bai ikasle berri hoiei bai jada irailan hasi zirenak eta baita ikasturtean zehar tantaka etortzen diren guzti hoiei ba erantzun bat ematea, ez? Batez ere erantzun hori hasieran izaten da immersio linguistikoa izatea alik eta ba sakonena eta intensiboena, ba pizka bat ezagutza batzuk izateko eta komunikazioan laguntzen dutenak ba aurrera egiten, ez? Eta hortikan pixka zabaltzen. Eta horretarako ba bi irakasle ditugu eta goizean zehar egunero egoten dira ikasle hauekin eta bueno, poliki badoaz ba aurrera egiten, baino bai egia da baliabideak ez direla behar izango genitunak.
Gure kasuan beste. Bai, beti aldarrikatzen ditugu gehiago. Gure kasuan gu eraldatzen tokialaide behatxi bezala gu eraldatzen ditzen den proiektu baten barruan gaude. Eta bertan bai egia da baditugula hainbat palanka estrategia deitzen direnak eta badago diru partida bat, baina guk esaten duguna da eraldatzen proiektuaren edo programaren emaitzak epe ertainean jasoko ditugula. ez bali madira epe luzera, eta epe motzean ez ditugu ikusten, eta askotan gertatzen diren eguneroko bizitzak eskolan askotan eskatzen du ba, momentuko erantzuna, eta ez hainbeste epertainekoak, eta ongitorriak epertainekoiek. Orduan bai aldarrikatzen degula, ez dakit baliabide gehiago diren materialak, edo irakasle gehiago, baina nolabait bai aldarrikatzen dugula gure ikastetxeek izan dezaten onartzea beste izaera bat nolabait gure ikastetxeei, eta badakigu badirela politika hezkuntza sailen aldetik badira politika ba segregazioa, hala esaten digute segregazioa pixkanaka gutxitzen joateko eta ikasle hauek eskola ezberdinetan kokatzeko, baina realitatean oraindik gaur egun ez du hori ikusten. Orduan bitartean, hori iritsi bitartean guk eskatzen dugu ba gure eskolen izaera nolabait beste modu batean onartzea, ez?
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat Espainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Zeroa entzun berri duzun hau. Esan zuen herri batek esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, bizti gautarra kontzari.
Pentsatzen dut askok iristen direnean ez dutela hezkuntza sistema ezagutzen eta behar bada espero ez duten hizkuntza batekin ere egiten dutela topo, euskararekin, eta hori ikaslearekin lantzeaz gain familiarekin ere ba berbalizatu behar izaten duzu, ezta?
Bai, askotan pues hori da hizkuntza muga bat izaten da, pues hori azkeneko momentuan etorritako ikasleguen familiekin hitz egiteko, es, pues nolabait azaltzeko, pues gauza oinarrizko gauzak azaltzeko ere, pues askotan zailtasuna ditugu, pues beraien hizkuntza guk kontrolatzen ez dugulako, baina bueno, gaur egungo teknologiekin ala nola pues moldatzen gea.
Bai.
Gutxienez pues esateko edo azaltzeko pues zein den ordutegia, zenolako araua ditugun, jangelan gelditzen baldin bada, pues pixkata saltzeko, nola funtzionatzen duen. Azken finean, pues gure egunerokotasuna nolabait transmititzeko, pues baliagarria izaten ari dira pues teknologia tresna hauek, baino bai, gure egunerokotasunaren beste parte bada hori ere, ez? Pues familia hauek anten ditu eta behar duten informazioa transmititu eta ikaslearekin pues berdin. Gure kasuan baditugu irakasle terdi hizkuntza ezagutzen ez duten ikasle hauekin lan egiteko espreski, baino beti aldarrikatzen duguna da pues no, askotan ez dela nahikoa izaten ari, ze claro bi urtez dakate eskubidea nolabait pues irakasle hauekin lanean aritzeko eta askotan pues ez dute behar bezala oraindikan hizkuntza eskuratu eta zailtasun handiak dituzte pues euskaraz adibidez lantzen ditugun beste ikasgaien edukiak nolabait barneratzeko, ezta? Eta hizkuntza askotan traba bilakatzen da. Baina, bueno, beti eskolan naiz eta baliabide gutxi izan, saiatzen gara, pues naiz eta ofizialki ez dagokion igual, pues irakasle horrekin egon, pues beti laguntzak banatzen saiatzen gara, pues umea hoi laguntza gehiago eskintzeko, ez?
Lehen, hasi aurretik aipatu duzue, hau ezoikoa izan oizela, tantaka iritxo izirela, eta ez beti, eta, bueno, bada zenbait urte, jada iraunkorra dena, eta maiztasun handiarekin, ez da?
Bai, ikusten dugu azkenean, egungo gizartearen edo realitatearen islada dela eskola, hau da, mugimendu handia dago, ez, pertsona mugimendu handia dago momentu honetan, eta haiek pasatzen dira gure herritik, gure hiritik, eta gure eskolatik. Orduan, gure lana da, gu gara moldatu bargarenak edo gokitu bargarenak realitate honi, eta ala egiten saiatzen gara, ez?
Bai, eta horretarako lehen komentatzen aditu gara, ez? Bueno, aste honetan iritsi zaizkigu ere eskolara, ez? Konpartitzen ditugu nahiarreba direlako, ez? Bat gurean eta beste lehen hezkuntzako ikastetxean, ez? Eta hor, guk transizio honetan ari garenean lehen hezkuntzatik DBH-erako horretan ere etorri berriekin ere, pues harrera plan egoki bat izatea ere oso importantia da, ez? Azkenean hizkuntza zailtasunak ditugu, baina bueno, hor ere zubiak eraiki behar dira, eta ez bakarrik ez ikastetxean, ez? Hori ari ginen komentatzen elkarrizketa hasi aurretik, ez? Irunen ez harrera hiri bat da, ez? Irun transizio asko dago ere gure hirian eta nik uste dut udalak ere hau zaindu behar duela, ez? Programaren bat edo sistemaren bat izan beharko luke ere familia hauek ere hirian ere hartatzeko, ez?
Bai, guk udalak edo administrazioak bere baliabideak gehitu bitartean guk familia laguna adibidez proiektua dugu martxan. Pasaren ikasturtetik eta hori egiten duguna da jada finkatuta, Irunen finkatuta dauden familiek laguntzen dute edo tutorizatzen dute kanpotik datorren familia bat. Ez bakarrik eskolako informazioa transmititzeko, baizik eta baita ere beraien egunerokotasunean, ez dakit behar badute paper bat egin udaletxean edo sakera joan edo beraien semalaben arteko erlazioa estutu eta asteburuan pues askotan baztakit. Ba bidasoa ikusteko eskualoi partida ikusteko sarrerak edo lako gauzak eskaini. Orrun proiektolako proiektu guk egiten diegu aurre. Ba pixkat administrazioaren zai, baina uno, bai.
Guzti hau norberak bizi duenean aski tragikoa da, ez? Eta gogorra eta zaila. Baina beste ikaskideentzat ere aberastasuna handia eskaintzen du, ez? Azkenean munduari begira jarri daitezke eta gure burbuilatik atera, ez? Zenbait ikastetxeetan estelako alakorik ematen eta oso gauza ez ezaguna delako, beraien lau paretetik haratago gertatzen ari dena eta zuen kasuan behintzat zuek esaten ari zarete munduan gertatzen ari denaren isla ere badira Irungo zenbait ikastetxe.
Bai, hala da, ez? Eta guzti hau aprobetxatu behar dugu, aberasgarria delako, ez? Horregatikan, ba, guk ere gure jardunean, ez? Eskola jardunean hau mai gainean jarri behar dugu, ez? Eta oso importantea da, ba, edukiak, testuliburua, eta horretaz gain, ez? Ba, aukera ematen digu orain, ez? Pixka bat, metodologia ezberdinekin eta proiektu ezberdinekin baita azaleraztea, ba, kulturan istasuna, ez? Jatorri ezberdinak, eta hor, bakoitzak azaltzean ondi datorren, zein den bere bilbidea, zein den bere bibliografia, ez? Oso importantea da hori, ez? Ikasle batek, gure kasuan nerabe batek, ba, jakitea zein den bere bilbidea, askotan oso larria dena, eta gure ikasleak momentu honetan motxila handiak dituzte, dituzten bizipenengatik, ez? Eta askok ba konpartitzea eta ezagutzea ba oso importantea da, ez? Eta kultura ezberdin horien jabetza egitea azkenean da ulertzea ba anitza garela eta denon artean ba komunitatea osatzen degula, ez?
Beraz Dunboa ikastetxetik, DBH-etik eta barkatu tokielai, DBH-etik eta beste tokialaitik ere bai, borobiltzeko hizkuntzanistasuna eta kulturanistasuna aipatzen ari zaretela Eguberriak datoz, eta ez dakit, nola baduzuen modu berezi bat lantzeko kulturanistasunaren ikuspegitik, pentsatzen dut erlijio ezberdinetako ikasleak dauzkazuela, ateoak ere bai, Eguberriak dakartzan kontsumo eredu ontatik at bizi nahi dutenak ere bai, nola lantzen duzue?
Egia da, nik aipatzen dut, orain ez bizitzen ari garen data hauek dirala segurazki ikasturtean zehar guretzako, ez dakit nola esan, sakonenak edo behintzat gure lekuan kokatzen gaituztenak, hau da, diskursotik eramaten gaituztenak praktikara. Zea, zuk esan duzun bezala, gauza asko jartzen dira dantzan, guk astuntan eukidugu, torri dira, elkarrekin kooperatiba txikia torri da, itzaldi bat ematea arrazakeriaren inguruan eskolan, eta familiek jarri dute mai gainean, hau ez? Zer gertatuko da, ez? Helduen ostegunean, San Tomas egunean, baserritarrez jantzita aterako gara danak, abestera, askotan, kutsu noski kristaba daukaten abestiak, urungu pixkanaka bagoaz, uste eskola guztiak are garela pixkanaka kutsu kristau hori duten kantak alde batera uzten, genero berdintasuna bilatzen ere bai, ez bakarriko lentzero baita ere Mari Domingi, eta askotan ikasle hauek ez dute jantzirik, ez dute gure baserritar jantzirik, ordun gu gara irakasle gu geuk, eramaten ditugu, etxean ditugun jantzi txiki gelditu zezkigun gure semalaben jantzi horiek eramaten ditugu, atzo jantzidan eri irakasle batek, ama bati eskaini ziola bera labarentzat baserritar jantzia, nolabait landu behar da gure tradizioa edo gure ohiturak erakutsi behar dizkigu, eta nolabait baliatu aukera hori haienak entzuteko eta jasotzeko, baina dantzan jartzen dituzte denok. Bai.
Ba, ez dakit baduzuen besterik gehitzeko?
Eskerrak eman,
emandako aukera honengatik eta
listo. Zuei, ba orduan bajarraituko dugu. Harremanetan nahi duzuenean ikasturte amaiera bitarte.
Primeran, eskerrik asko.